Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji govorimo o hapšenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, nekadašnjih visokih funkcionera UDBA u Hrvatskoj. Šta je bilo presudno za uspon naprednjaka u Srbiji? Beležimo i najvažnije događaje u Haškom tribunalu u 2013. Kako će svijet izgledati za 50 godina? O tome za naš program govore futurolozi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o slučaju Perković u Hrvatskoj. Umjesto korištenjem europskih fondova i drugih pogodnosti članstva u Europskoj uniji, Hrvatska se posljednjih mjeseci bavila njemačkim zahtjevom za izručenjem nekadašnje funkcionera UDBA, a onda Hrvatske tajne službe Josipa Perkovića, koga Nemci traže zbog umešanosti i ubistva jednog hrvatskog emigranta. O slučaju i o najnovijem razvoju događaja iz Zagreba, Eni Zebić.
Bivši visoko pozicionirani dužnosnik jugoslavenske pa hrvatske tajne službe početkom 90-ih, Josip Perković, pušten je iz pritvora gdje je od 1. siječnja ujutro čekao rezultate postupka po europskom uhidbenom nalogu, kojeg je Njemačka za njim izdala zbog sumnje da je početkom 80-ih sudjelovao u likvidaciji hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića. Naime, njegov odvjetnik Anton Nobel uložio je žalbu na rješenje o pritvoru, kao što će se žaliti na moguće izručenje Njemačkoj. Umjesto pritvora Perkoviću su određene mjere opreza, a o čemu se radi govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Konkretno u odnosu na Josipa Perkovića, njemu je određena zabrana napuštanja boravišta, oduzeta mu je putovnica i istovremeno određena zabrana izdavanja putne isprave. Znači, prvenstveno ono što se želi postići ovim mjerama je to da Josip Perković bude u svakom trenutku dostupan pravosudnim i ostalim tijelima kaznenog progona.
Jedan od direktora u naftnoj kompaniji INA, Stjepan Đureković, početkom 80-ih emigrirao i u Njemačkoj počeo objavljivati negativno intonirane napise o jugoslavenskom režimu, prozivajući djecu najviših dužnosnika zbog njihove navodne umješanosti u korupciju velikih razmjera. I čini se da je to bio motiv za njegovo ubojstvo. Na suđenju u Njemačkoj njegov ubojica Krunoslav Prates je kao nalogodavca naveo Perkovića, pa je Njemačka za njim raspisala europski uhidbeni nalog. Hrvatska je 3 dana pred ulazak u Europsku uniju mijenjala zakon da bi onemogućila takva izručenja. To je, tvrde neki mediji, bio razlog da njemačka kancelarka Angela Merkel nije došla u Zagreb na svečanost obilježavanja hrvatskog ulaska u Europsku uniju 30. lipnja i 1. srpnja prošle godine. Ova izmjena zakona zbog europskog pritiska povučena, ali vladajući nisu odustajali. Pokušalo se izmijeniti ustav da bi se spriječilo izručenje, ali ni to nije uspjelo i Perković je 1. siječnja uhićen. Slobodni novinar Željko Peratović o tome zašto Perkovića treba izručiti Njemačkoj.
Ja se nadam da će se u njemačkom procesu rasvijetliti ta udbaška ubojstva, jer nijedna komunistička zemlja nije napravila toliko ubojstava političkih emigranata kao što je to napravila UDBA, osobito hrvatska UDBA.
Perković je bio operativac, a potom i dužnosnik UDBA. Nakon 90. i raspada socijalističke Jugoslavije i uspostave Hrvatske države, bio je i pomoćnik ministra obrane za obavještajnu djelatnost, u vrijeme dok je dužnost ministra obavljao Gojko Šušak. U novinskom intervju potkraj prošle godine Perković je naglašavao svoj veliki angažman u prvim godinama hrvatske nezavisnosti. Perković je najviše rangirani aktivni udbaš koji se uključio u obranu Hrvatske, a umirovljeni udbaši bili su prvi hrvatski premijer Josip Manolić, prvi ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i još neki. Slučajno ili ne, Perkovićev sin postoje savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjedniku Mesiću, a na toj funkciji preuzeo ga je i predsjednik Ivo Josipović. Politički analitičar Žarko Buhovski u izjavi za Naš radio pita: a zašto se nitko ne bavi Perkovićevim nadređenim Zdravkom Mustačem, a pogotovo zašto se u Hrvatskoj podrazumijeva da je njemačko pravosuđe bolje od hrvatskog, kada je ono osudilo na doživotni zatvor izvjesnog Božu Vukušića zbog ubojstva navodnog udbaškog egzekutora 80-ih, a onda ga 91. pustilo na slobodu u Hrvatsku.
I treće, to je možda najvažnije, potpuno nejasno kakvi su motivi ove vlade da se time bavi, jer gospodin Perković je problem Saveza komunista jugoslavenskog socijalizma ili je problem HDZ-a i hrvatskog nacionalizma, a ova vlada ni s čime toga nema zapravo nikakvu vezu, ali se dala u to ući. Sad je to postalo svjetonazorsko pitanje borbe sa takozvanim udbašima i njihovim nasljednicima koji vladaju Hrvatskom, jer u Hrvatskoj mnogi ljudi vjeruju da UDBA neka vrst spolno prenosio bolesti, pa se i druga i treća generacija djece UDBAše, dakle označava UDBAšima.
Puhovski očekuje da će Perković biti izručen Njemačkoj. Perkovićev odvjetnik Nobilu umeđu vremenu preko medija plasira da Perković nema veze sa ubojstvom Đurekovića, već da ga je ubila savezna UDBA preko crnogorske UDBE ili preko srpske, gdje je egzekutor navodno bio Željko Ražnatović Arkan ili netko blizak njemu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o usponu naprednjaka u Srbiji tokom 2013. Prošlu je godinu Srbija provjeravala izborna obećanja nove vlasti, a pre svih ostalih naprednjaka na čelu sa liderom Aleksandrom Vučićem, koji se smatra najmoćnijim čovjekom u zemlji. Ona mala izborna prednost koju je Srpska napredna stranka imala nad do tada vladajućom Demokratskom strankom eskalirala je vremenom u uverljivu nadmoć. Ta podrška, kažu posmatrači, najviše se temelji na spektakularnom hapšenju najpoznatijeg biznismena Miroslava Miškovića. Birači vjeruju da su Vučićevi predani borci protiv korupcije. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Da li je 2013. godina protekla u znaku eksplozije podrške naprednjaka Aleksandra Vučića? Na ovo pitanje u svetlu izbornih rezultata pred kraj godine u tri opštine, ali i ukupnog imidža koji je građen do danas, naši sagovornici odgovaraju različito. Sociolog Božidar Jakšić, direktor Ipsos Strategic Marketinga Srđan Bogosavljević i sociološkinja Zagorka Golubović.
Naravno da to nije tačno, ne radi se ni o kakvoj eksploziji, niti su naprednjaci tako jaki. Slobodan Milošević je ipak imao daleko brojniju većinu u Narodnoj skupštini nego što imaju naprednjaci.
Pa može da se kaže zato što su oni osvojili izbore sa nivom negde 24%, ako dobro pamtim, opredeljenih birača. Sa malom prednosti ispred DS-a, sa prednošću koja je bilo oko 2%, a od decembra prošle godine pa dana današnjeg imaju jedan vrlo ozbiljan rast. Taj rast je zapravo napravljen najveći baš od decembra i januar, posebno hapšenje Miškovića, jer od tog trenutka su svi podaci počeli da bivaju mnogo bolji. Potom je kontinuirano raslo da bi posljednje 3-4 mjeseca stagnira, ali u svakom slučaju se sada radi o jednom vrlo zavidnom rezultatu prema istraživanju javnog mnjenja koji se ne sve beleži.
Ne zaboravite kad je Koštunica tako došao na vlast da je broj članova Demokratske stranke Srbije naglo porastao. Sad je porastao naglo i broj članova naprednjačke stranke, ali to je do prvog pada. Prema tome, ne radi se sasvim izvjesno ni o kakvoj eksploziji narodnjaka na javnoj sceni.
Ja ne mogu da zaobiđem, mada su me neki kritikovali, da ja na narod svaljujem problem. Ja ne svaljujem na narod, ali ne mogu da zaobiđem nešto što u našem narodnom duhu, još od Palanke koju je opisao Konstantinović, zadržano je i narod više veruje onome koji je ubedljiv agresivnošću, a ne činjenicama.
Ali očigledno da postoji neko vreme na koje su građani još uvijek spremni da iščekaju nekakve bolje dane za sebe.
Ta njihova obećanja biračima su u krajnjoj liniji ponoj narodnoj obećanje ludom radovanje. Političke partije u Srbiji su zapravo većinom koterije. Društvena moć i vlast uglavnom se shvataju kao ratni plijen kojim se namiruju svoje najagilnije članove.
Da li se u liku sve popularnijeg Aleksandra Vučića, lidera naprednjaka, rađa novi kult ličnosti, vođe koji funkcioniše umjesto neefikasnih institucija sistema? Srđan Bogosavljević, Božidar Jakšić i Zagorka Golubović opet različito ocenjuju moć i prirodu njegove popularnosti.
Najveći broj ljudi misle pozitivno o njemu, niko njemu ni blizu, ali to je daleko od drugih zemalja, nečega što se sreći po Evropi, dakle nije to ništa specijalno, tek polovina, nešto više od polovine populacije misli jako dobro o njemu, tek jedna četvrtina ili nešto malo više od četvrtine ima samo u njega poverenje, kada izabere samo jednog. To je više nego što su imali Tadić i Nikolić, ali je na primjer manje nego što imao Koštunica i na početku 2000-ih.
Podanički mentalitet građana Srbije uvijek traži da na nekog drugog prebaci odgovornost i da tom drugom podari autoritet. Tako da autoritet Vučića raste, već ga zovu gospodar Vučić, ali ja se bojim da od tog gospodstva neće biti ništa.
Kad sam išla na te razne promocije, diskusije o istraživanjima, i kad na jedan pristojan, razuman način objasnim kako gledam na stanje koje smo nailazili na terenu, onda sa velikom sumnjom to prihvataju. A kad neko se digne iz publike pa kaže ma ovo je gore nego što je ikad bilo i tako na jedan agresivan način, onda odmah sinu, odmah se razbude koji su zaspali i tako dalje. Tako da stvarno jedna agresivnost koju pokazuje Vučić izgleda da prijanja na duh našeg naroda.
Beograđani nisu bili preterano raspoloženi za razgovor na temu naprednjaci u 2013. Da li zbog pretpraznične gužve u kojoj ih je Dušan Komarčević presretao ili zbog toga što im je politike preko glave, nismo uspeli da dokučimo. Tek, evo odgovora onih koji nisu odmahnuli rukom.
Imam neko poverenje u njih, nije da nema. Sve je to lepo, mislim sve to podržavam. Ali kad nema para, ja ne znam da li nama i Bog može pomoći.
Kod naprednjaka, jel ima neka ličnost koja vam posebno uliva poverenje?
Pa eto, svi kažu, uči pa ajde i ja ću da kažem. Pa su se autoritet mora postaviti.
Da, pa ja sam Ivo Šlan, ja šta sam. Sada ti kažem, šta mogu najbolje o svoje stranke da pričam.
Šta je za vas najveći uspjeh Srpske napredne stranke ove godine, ako ga je bilo?
Ništa.
Ništa?
Ništa.
A ovo što kažu Evropa, hapšenje Miškovića i to?
Oni su nas doveli do toga.
Ovo je najpopularnija stranka, si ti lučo.
Pa da, oni imaju od 36% imaju 50%.
50%, super.
Su popularni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, 2013. godina bila je jedna od najkontroverznijih ikad u radu ovog suda. Lavina nezadovoljstva kotrljala se već jedno vreme na sudu i oko njega, no upravo su neke upitne presude dovele do pojave prvog haškog sudije zviždača u istoriji rada Međunarodnog UN-ovog suda za bivšu Jugoslaviju. Događaji su eskalirali nakon oslobađajuće presude bivšim čelnicima Srpske tajne službe DB Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, budući da je ona potvrdila sumnju kako je pravac međunarodne pravde promenjen pod vojstvom predsjednika Haškog suda Teodora Merona. Posjećamo na hronologiju događaja.
2013. godina bila je jedna od najkontroverznijih ikad u pogledu događaja na Haškom sudu. Lavina nezadovoljstva kotrljala se već jedno vrijeme na sudu i oko njega, no upravo su neke upitne ovogodišnje presude dovele do pojave prvog haškog suca zviždača u povijesti rada Međunarodnog UN-ovog suda za bivšu Jugoslaviju. Događaji su eskalirali nakon oslobađajuće presude bivšim čelnicima srbijanske tajne policijske službe DB-a Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, budući da je ona potvrdila sumnju kako je pravac međunarodne pravde promijenjen pod vodstvom predsjednika Haškog suda Teodora Merona. Podsjećamo na kronologiju događaja. Krajem veljače 2013. pravomoćno je oslobođen nakon žalbenog postupka Momčilo Perišić, zapovjednik glavnog štaba vojske Jugoslavije, koji je prvostupanjski osuđen na 27 godina zatvora kao glavni logističar srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Iako je optužen kao najviši vojni časnik koji je morao znati za dugogodišnja kršenja vojnih pravila od strane spornih snaga, u obrazloženju oslobađajuće presude predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron naveo je kako Perišićeva dugogodišnja pomoć nije bila direktno usmjerena na činjenje zločina, riječima sudskog prevoditelja.
Kako je i navedeno ranije, žalbeno vijeće smatra da pomoć jedne vojske ratnim naporima druge samo po sebi nije dovoljno da se pokrene pitanje pojedinačne zapovjedne odgovornosti osoba koje pružaju pomoć, ukoliko nema dokaza da je relevantna pomoć bila konkretno usmjerena ka kriminalnim postupcima. Shodno tome, žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje suca Liua nije uvjereno kako je pomoć VJ-a koju je omogućavao gospodin Perišić dokazano bila usmjerena ka krivičnim djelima VRS-a u Sarajevu i Srebrenici.
Pojam direktne usmjerenosti, kojeg je Haško tužiteljstvo opisalo kao izmišljotinu u međunarodnom pravu, primijenjen je potom i za oslobađanje u prvom stupnju bivših šefova srbijanskog DBA Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Iako je žalbeno vijeće zaključilo kako su Stanišić i Simatović odgovorni za formiranje specijalnih jedinica iza kojih su ostali brojni krvavi tragovi u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, prema pojmu direktne usmjerenosti oslobođeni su krivnje za njihove zločine, naveo je u oslobađajućoj presudi predsjedavajući sudac Alfonso Ori.
Većina članova vijeća, uz suprotno mišljenje sutkinje Pikar, nije mogla utvrditi da je jedini razuman zaključak postupcima taj da je posjedovao namjeru da doprinese ostvarenju zajedničkog zločinačkog cilja, prisilnog i trajnog uklanjanja većeg dijela nesrpskog stanovništva s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini putem činjenja ubojstva, deportacije, prisilnog premještanja i progona najkasnije od aprila 1991. pa do kraja 1995. godine.
Odbačeni su i dokazi tužiteljstva o optuženima kao ključnim osobama udruženog zločinačkog pothvata srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, kao i dokazi o njihovoj zapovjednoj odgovornosti za etničko čišćenje koje su sprovele specijalne policijske jedinice poput Arkanovaca, Škorpiona i Jedinice.
Što se tiče Jedinice, vijeće prije svega podsjeća na svoje zaključke da je ova formacija prvo počinila kaznena djela ubojstva, deportacije i prisilnog premještanja u Bosanskom Šamcu, a zatim i kaznena djela deportacije i prisilnog premještanja u Doboju 1992. godine. Vijeće je dalje zaključilo da su optuženi organizirali sudjelovanje jedinice u operacijama na području tih općina. Međutim, dokazi ne pokazuju da su optuženi osobno rukovodili jedinicom tokom tih operacija, ni da su davali naređenja ili upute da se čine spomenuti zločini.
Nakon oslobađajuće presude Stanišiću i Simatoviću, koje se smatra glavnim arhitektima rata na prostoru bivše Jugoslavije, uslijedile su burne reakcije iz udruženja žrtava rata. Munira Šubašić, predsjednica udruženja Majki Srebrenice i Žepe.
Haški tribunal je formiran 93. godine da bi došla pravda, da bi napravio povjerenje među ljudima i pomirenje. Ni jedno, ni drugo, ni treće Haški tribunal nije uradio.
Sramota je da Meron tako radi, a on je 84 godine ima, on nije sposoban da živi, i, a kamoli da donosi pravdu. A prvi je za 10 godina genocida u Srebrenici rekao da se je desio genocid.
No najviše prašine podigao je istup danskog suca Frederika Harhofa, koji je odlučio reagirati uputivši na 56 privatnih adresa pismo. U njemu je istaknuo kako su oslobađajućim presudama ubojstva na prostoru bivše Jugoslavije ostala nekažnjena. Uz oslobađajuće presude Perišiću, Stanišiću i Simatoviću, Harhof je u pismu podsjetio i na oslobađajuću presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koja je nakon prvostupanjskih kazni i žalbenog postupka također oslobodilo žalbeno vijeće suca Merona. Iako je i Wikileaks objavio povjerljive diplomatske depeše u kojima se potvrđuju neke optužbe Harhofa o Meronu kao provoditelju interesa američko-izraelskog vojnog lobija, iz cijele priče jedino je sudac Zviždač izašao kao gubitnik. Glasnogovornica suda Magdalena Spalinska.
Finding of a specially appointed panel that judge Hendrik Harhof had demonstrated an unacceptable appearance of bias in favor of a conviction in a private letter he circulated on the 6th of June 2013. Judge Harhof has been disqualified from the case of Vojislav Šešel by this decision. The remaining judges of the trial chamber, that is presiding judge Antonetti and judge Latanzi, filed a request for urgent clarification. Judge Harhof also filed a request yesterday asking the panel why the presiding judge Antonetti's report and his own memorandum were not on the record when deciding his disqualification from the case.
Nakon isključenja suca Harhofa iz slučaja Šešelj, došlo je i do odgađanja izricanja prvostupanjske presude vođe srbijanskih radikala, optuženom po zapovjednoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini.
In the case of Vojislav Šešelj, presiding judge Antonetti issued an order abrogating the scheduling order from 12 of April of this year, which had set the trial chamber judgment for the 30th of October. This abrogation is pending the resolution of the matter in relation to the disqualification of Judge Harhoff.
Šešelj je nakon toga zatražio obustavu postupka i višemilijunsku kompenzaciju za preko 10 godina boravka u pritvoru bez donošenja presude, koja se ipak očekuje 2014. godine nakon što se zamjenski sudac upozna sa slučajem. Bez obzira na ovaj fijasko u radu Haškog suda, sudac Meron, kojeg su mnogi istaknuli odgovornim za novonastalu situaciju, izabran je nakon svega ponovno za predsjednika.
In a special plenary, the judges of the ICTY re-elected Judge Theodore Meron as president of the tribunal and Judge Carmel Agius as vice president for a two-year term starting November the 17th, 2013. In the vote for president, Judge Meron received 12 votes, while Judge Ogun Kwon received 6 votes. After Judge Meron was re-elected, he nominated Judge Agius as vice president and Judge Agius was re-elected by general consensus.
Meron je tako ostao, unatoč blamaži, na čelu Međunarodnog suda, od kojeg se očekivala, prije svega, uspostava novih standarda zaštite civila u ratnim sukobima, a ne uspostava zaštite vojno-policijskih zapovjednika od optužbi za ratne zločine u budućim ratovima. No, iako nije sankcionirano od Ujedinjenih naroda, kao ni od kolega haških sudaca, udruženja žrtava su Meronu poručila kako na stubu srama u Srebrenici planiraju i mjesto za njegovo ime. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela, kako će izgledati svet za 50 godina, tačnije 2064. Pre pola veka, 1964. legendarni pisac naučne fantastike Isaac Asimov napisao esej kako će svet izgledati 50 godina kasnije, odnosno ove 2014. Neka od njegovih predviđanja su se ostvarila, kao što je video telefon, zatim bežični aparati. Međutim, projekcije kao što su leteći automobili, podzemni gradovi i dalje ostaju uglavnom stvar mašte. Na pragu od 2014. Radio Slobodna Evropa je postavila Asimovo pitanje futurolozima kako će izgledati svet 2064. Priredila Sabina Čabaravdić.
Dr. Ian Pearson, britanski inženjer i futurolog, kaže da će rast populacije i povećana urbanizacija rezultirati pojavom megagradova sa više od 50.000 stanovnika i smještanjem ljudi gore, a ne dolje, kako je to tvrdio Asimov. Jedno od rješenja koje su ljudi već uzeli u obzir je gradnja vrlo, vrlo visokih zgrada u kojima žive ljudi, a čak i do kilometar visokih. Takve zgrade trenutno ne možemo graditi jer ne postoje materijali koji su dovoljno snažni, ali 2050. 60. godine imat ćemo puno materijala na bazi ugljika kao što je grafeon, koji su jako jeftini i snažni, tako da ćemo moći početi graditi puno visočije zgrade. Asimov je predvidio da će postojati uređaj koji će praviti obroge po narudžbi i ublažiti dosadu kućanskih poslova. Međutim, današnji se uređaj više odnose na komunikaciju nego na kućanske poslove. Pearson predviđa dalju minijaturizaciju i vjeruje da će većina ljudi nositi takozvani digitalni nakit kao što je piercing ili naušnica koji ima dovoljno memorije za sve potrebne komunikacijske funkcije. Svi informacioni sistemi koje trenutno posjedujemo na kraju će stati u predmet koji je manji od naušnice. Dakle, bilo koja vrsta nakita će uskoro moći zamijeniti sve naše informacione sisteme. Ekran će se nalaziti u našim aktivnim kontaktnim sočivima. Bićemo u mogućnosti da samo tipkamo prstima u 3D prostoru. Dakle, stvarno nema razloga da nosite uređaje koje možete fizički njih nositi i gledati. Oni vam jednostavno neće trebati. Asimov je također predvidio da će jedna od glavnih atrakcija na svjetskom sajmu 2014. biti mali robotizirani automobili koji lete metar iznad zemlje. Pearson, međutim, kaže da su leteći automobili prva stvar o kojoj svi pitaju futurologe. On tvrdi da će zbog sigurnosnih razloga vozači 2064. godine koristiti električne automobile, koji će se ipak držati ceste. Ne vidim razloga zašto bismo svi trebali letati uokolo, to nam nije potrebno. Ako pogledate što ćemo sve biti sposobni učiniti na površini zemlje kad počnemo koristiti elektroničke automobile, oni će moći voziti udaljeni nekoliko centimetara jedni od drugih, možda čak i nekoliko milimetara. I ako napravite male cijevi s dovoljno prostora da ljudi mogu udobno sjediti u njima, možemo imati 75 puta više automobila na ulicama nego sa današnjom tehnologijom. Asimov u svom eseju nije raspravljao o budućnosti oružja, nego je rekao, ako dođe do nuklearnog rata, budućnost neće biti vrijedna rasprave. Pearson ne isključuje mogućnost novog svjetskog rata koji će početi u Aziji ili na Bliskom istoku, ili čak i niza građanskih ratova između ljevice i desnice na zapadu. Mislim da će biti prilično gadno. Već imamo neke vrlo opasne tehnologije koje se koriste u ratovanju. Hemijsko oružje je neugodna stvar s kojom se ne treba igrati. Nuklearno, biološko, jednako opasno. Trenutno se razvijaju mnoge stvari uz upotrebu nanotehnologije. Doista mislim da će sljedeći rat biti izuzetno neugodan za svakog od nas. Rodni odnosi i rodni identitet jedna je od oblasti kojom se Asimov nije bavio u svom eseju. Međutim, s obzirom na ogromne promjene u oblasti hormonske terapije i operacija s ciljem promjene spola, Pearson kaže da će doći do dramatičnih promjena u razumijevanju toga što znači biti muškarac, a šta žena. Time počinje jedno potpuno novo razdoblje u odnosima među spolovima, pri čemu imamo mogućnost izbora spola na svakodnevnoj osnovi. Međutim, izbor neće biti samo između muškarca i žene, kao što je to danas, jer smo već počeli brisati te granice. Ništa nas neće zaustaviti kad budemo imali tehnologiju stvaranja novih spolova i novih načina vođenja ljubavi između tri ili četiri različita spola, umjesto samo dva. Asimov je također predvidio da će psihologija biti ključna medicinska grana 2014. i da će čovječanstvo patiti od hronične dosade zbog sve veće automatizacije. Pearson, s druge strane, smatra da će automatizacija osloboditi ljude svih oblika fizičkih poslova i ostaviti im dovoljno vremena za kreativne težnje, ali vjeruje da će uvijek postojati nešto na što će se ljudi žaliti. Prilično je sigurno da će se budućnost rada zasnivati na međuljudskim odnosima, pri čemu smo u direktnoj interakciji s drugima. To nije dosadno, to je nešto što ljudi vole raditi. Što se tiče budućih egzistencijalnih kriza, ljudi su uvijek vrlo dobri u pronalaženju bijede i radosti. Mislim da je jedan od problema o kojem ćemo brinuti u budućnosti osjećaj da uz sve fantastične mogućnosti koje nam nudi tehnologija, ne dobijamo maksimum od života koliko bismo mogli. To već postaje prijetnja i ljudi se već suočavaju sa stresom zbog prevelikog izbora.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani i Dragan Štavljanin. Prijatno!